Ramazoniy suhbatlar 12-chi suhbat Allohni doimo zikr qilib yurish 2-chi qism.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu va man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومحترم برادرلر رمضاني صحبت لرمزنا دوام الترمز بقون zikr haqidagi suhbatlarimizning ikkinchisi bo'lib Qur'oni Karimdagi Allohning zikri haqidagi oyat karimalar bilan tanishishni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim." في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Bu oyat kalimalarda Alloh taolo marhamat qiladiki, bir uylarda, ya'ni masjidlarda ana shu nur yoqilurki, Alloh ularni baland ko'tarib bino qilinishiga va ularda o'zining nomi zikr qilinishiga izn bergan, ya'ni amr qilgan. U masjidlarda erta-yu kech u zotni poklaydigan kishilar bordirki, ularni na tijorat va na oldi-sotdi Allohni zikr qilishdan, namozni to'kis ado etishdan va zakotni haqdorlarga ato etishdan mashg'ul qila olmas. Ular dillaru ko'zlar iztirobga tushib qoladigan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqurlar. Ular Alloh o'zlarini qilgan amallarining eng go'zallari sababli mukofotlashi va yana ularga o'z fazl-u karami bilan ziyoda savoblar ato qilishi uchun ertayu kech Allohni poklab ibodat qilurlar. Alloh o'zi xohlagan kishilarga behisob rizq berur. Yana Alloh taolo boshqa oyati karimada marhamat qiladiki: Allohu nazzala ahsanal hadisi kitoban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Alloh eng go'zal so'zni oyatlari fasohat va balog'atda bir-biriga o'xshagan ichidagi hukmlari takror-takror kelguvchi bir kitob Qur'on qilib nozil qildiki, undagi Allohning azobi haqidagi oyatlarni tilovat qilganlarida Parvardigorlardan qo'rqadigan zotlarning terlari titrab ketar. So'ngra terlari, badanlari ham, dillari ham Allohning zikriga yumshar, moyil bo'lar. Mana shu kitob Allohning hidoyatidirki, unga o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Va kimni Alloh yo'ldan ozdirsa, bas uning uchun biron hidoyat qilguvchi bo'lmas. Masallallohu salama. Alloh taolo o'zi adashtirmasin. Alloh barchalarimizni o'zi hidoyat qilsin. Va hidoyatda sobit qadam qilsin. Yana Alloh subhanahu va taolo Allohning zikridan chalg'ib qolishimizdan qaytarib marhamat qiladiki,
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
أي إيمان كترغان زوتلار نا مال دنيوالارينجز ونا بالاچاقالارينجز سيزلارنا اللهنين ذكردن yuz o'girtirib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Alloh taolo o'zi ulardan qilib qo'ymasin. Alloh taolo o'zi barchalarimizni zikr ahlidan qilsin. Allohning zikri eng buyuk narsa ekanini Alloh taolo bayon qilib, keyingi boshqa oyati karimada aytadiki,
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
أي رسول الله سيز أزنزجا وحي قلنجان كتاب Qur'ondan bo'lgan oyatlarni tilovat qiling va namozni to'kis ado qiling. Albatta namoz buzuqlik va yomonlikdan to'sur. Aniqki Allohni zikr qilish barcha narsadan ulug'roqdir. Alloh qilayotgan ishlaringizni bilib turur. O'tgan suhbatimizda ham, bugungi suhbatimizda ham zikr qilib o'tganimiz oyati karimalardan boshqa yana Qur'oni Karimda zikr haqida juda ham ko'p oyatlar bor. Ana shu oyati karimalarning barchasini ko'rib chiqib ulamolar, jumladan Imom Ibn al-Qayyim rahimahulloh ularni 10 qismga bo'ladilar. Allohning zikri haqidagi oyati karimalarni 10 qismga bo'ladilar. Birinchi qism umumiy holatlarda ham maxsus holatlarda ham Allohni zikr qilishga buyurgan oyati karimalar. Misol uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran katira. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
Ey iymon keltirgan zotlar, Allohni ko'p zikr qilishda zikr qilinglar. Allohni ko'pdan ko'p zikr qilinglar va ertayu kech Alloh subhanahu va taoloni poklab, u zotga tasbihlar aytinglar. Ikkinchi qism zikrning teskarisi, zikrning ziddi bo'lgan g'aflatdan qaytargan oyati karimalar. Misol uchun Alloh taolo aytadiki,
"Va la takum minal g'ofilin."
G'ofil, g'aflatdagi kimsalardan bo'lib qolmang, dedi. Uchinchi qism oyati karimalar najot topish uchun Alloh taoloni doimo va ko'pdan ko'p zikr qilib yurishga bog'lagan oyat karimalar. misol uchun Alloh taolo aytganidek
وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Alloh taoloni ko'pdan ko'p zikr qilinglar, shoyat sizlar najot topsalaringiz, dedi. 4-chi qism oyat karimalar zikr ahlini maqtagan oyat karimalar. Misol uchun o'tgan darsimizda o'qigan oyat karima
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
اللَّهُنِ كُوب ذِكِرْ خُلُوچِ لَرْ وَاللَّهُنِ كُوب اللَّهُنِ كُوب ذِكِرْ خُلُوچِ إِرْكَكْ لَرْ وَاللَّهُنِ كُوب ذِكِرْ خُلُوچِ أَيَلْ لَرْ اللَّهُ لَرْ وَچُنْ mag'firat va buyuk ajru savoblar tayyorlab qo'ydi, dedi. 5-chi qism oyati karimalar zikrdan boshqa narsalarga chalg'ib ketganlar haqiqiy ziyonkor kimsalar ekanini bayon qilgan oyati karimalar. Misol uchun yuqorida o'qigan oyatimiz a'udhu billahi minash shaytonir rojim
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
أي إيمان كترغان زوتلار سيزلارنا مولارينغيز هم farzandlaringiz ham Allohning zikridan chalg'itib qo'ymasin. Kimki ana shunday qilsa, ya'ni Allohning zikridan mol dunyosi bilan, bola chaqalari bilan chalg'ib qoladigan bo'lsa, bas ana shular haqiqiy ziyonkor, haqiqiy ziyon ko'rguvchi kimsalardir. 6-chi qism oyat karimalar Alloh taoloni zikr qilish mukofoti, Alloh taoloni zikr qilish mukofoti Alloh ana shu zikr ahlini o'zi zikr qilishligidir. Alloh subhanahu taolo o'zi va'da qilib aytadiki:
"Fazkuruni azkurkum."
Meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman, men sizlarni eslayman, dedi. Tasavvur qiling, bir oddiy bir insonni, oddiy bir insonni dunyo podshohlaridan biri o'zining majlisida yodga olib zikr qilib maqtasa, u insonning xursandchiligi qay darajada bo'ladi? U insonning xizmatiga qancha askarlar va xizmatkorlar hozir bo'ladi. Bu yerda dunyo podshohlaridan biri emas, balki butun koinotning podshohi, butun vujud borliqning parvardigori bo'lmuş Alloh, Alloh taolo meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman deb va'da beryapti. Faqat shu bitta shart, Allohni zikr qilish. Allohni zikr qiling. U naqadar ham oson ibodat. Kimgaki Alloh oson qilgan bo'lsa. Allohni zikr qilsak, Alloh taolo bizni 7 osmon malaikalari oldida maqtab zikr qilar ekan. Allohu akbar. Naqadar ham karim zot, naqadar ham rahimli zot. Biz Allohu akbar, Allohu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh desak, butun osmon va falakda Alloh taolo bizni maqtab, qaranglar ey malaikalar, mana bandamni qaranglar, meni zikr qilyapti bu bandam, deb hamma malaikalar oldida bizni maqtaydi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Alloh taoloning fazl karamidan so'rab qolamiz. 7-chi qism oyati karimalar Allohni zikri eng buyuk narsa ekanini bayon qilgan oyati karima. Yuqorida o'qigan oyati karimada Alloh taolo aytganidek
"Vala zikrullohi akbar."
Albatta Allohning zikri buyukroqdir, ulug'roqdir. Shak shubhasiz. Eng buyuk zotni zikr qilish albatta eng buyuk narsa bo'ladi. Allohni oldida, Allohning zikri oldida hech kim hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun buyuk ajdodlarimiz Alloh bilan bog'langan, doimo Allohning zikri bilan bo'lganliklari uchun butun dunyo podshohlari kelib qo'rqitsa ham qo'rqishmas edi. Allohdan qo'rqqan inson hech kimdan qo'rqmaydi. Alloh eng buyuk zot. Allohning zikri eng buyuk zikr, eng buyuk narsa. 8-chi qism oyat karimalar Alloh taolo zikrni barcha solih amallarning avvaliyu oxiri etib tayin qildi. Barcha ibodatlarning avvalida ham albatta Alloh taoloni zikr qilib boshlashlik kerak. Masalan, namozga kirish uchun Allohu akbar deb kirasiz. Haj va umraga kirish uchun labbayk Allohumma labbayk deb kirasiz. Tahorat qilish uchun bismillah deb tahorat boshlaysiz. Hatto oddiy ishlaringizda ham agar siz Allohning zikri bilan boshlasangiz, ana shu ishlaringizga Alloh subhanahu va taolo barakot yog'diradi. Hatto taom yeyishingizda ham bismillah deb boshlasangiz, shaytonu rajimdan va bebaraka taomdan qutulasiz. Ozgina taom bo'lsa ham bismillah deb boshlasangiz, Alloh taolo sizga ko'pgina taomning kuch-quvvatini beradi. Xuddi shuningdek, barcha ibodatlarning oxirida ham albatta Allohning zikri bilan tamomlashimiz kerak. Allohning zikri bilan yakunlashimiz kerak. Misol uchun Alloh taolo haj ibodatining yakunida ana shu zot Alloh taoloni zikr qilib tamom qilishimizga buyurib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Fa iza qodaytum manasikakum fazkurulloh. Fazkurulloh kazikrikum aba'akum aw ashadda zikra."
Bas mansaklaringizni, ya'ni haj rukunlarini, haj ibodatini ado etib bo'lsangiz, tamom qilsangiz, bas Allohni zikr qilingiz. Allohni oddiy zikr qilish emas, ota bobolaringizni zikr qilganingizdek, Alloh taoloni ota bobolaringizni eslaganingizdek, yoki undan ham ko'proq, qattiqroq, yaxshiroq eslang. Alloh taoloni ota bobolaringizni eslaganingizdan ko'ra, ota bobolaringizni zikr qilishdan ko'ra ko'proq zikr qiling dedi. Namoz ibodatining yakunida ham Alloh taolo buyurib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Fa iza qodaytumus solata fazkurulloha qiyaman va qu'udan va ala junubikum."
Bas namozni ado qilib bo'lsangiz, bas Alloh taoloni turgan holatingizda ham, o'tirgan holatingizda ham, yon boshlagan holatingizda ham zikr qiling dedi Alloh taolo. Ya'ni doimo Allohni zikri bilan bo'ling, deyapti. Juma namozidan keyin ham Allohni ko'p zikr qilishga Alloh buyurib aytganki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
Bas namoz, ya'ni juma ado etib bo'lsa, yerda tarqalingiz va Allohning fazlidan rizq va nasibalaringizni qidiringiz va Allohni ko'p zikr qilingizki, shoyat najot topsalaringiz, dedi. Xuddi shuningdek, Ramazon ro'zasini tutib bo'lganimizdan keyin ham hayit kuni Allohga ko'pdan ko'p takbirlar aytishimizga Alloh buyurdi. Demak, barcha ibodatlarning yakunida ham va barcha ibodatlardan keyin ham albatta Allohning zikr bilan bo'lishimiz kerak. 9-chi qism oyati karimalarda Allohning buyuk mu'jizalaridan ibrat oluvchilar ham, haqiqiy aql va zakovat egalari ham faqatgina shu zikr ahli, Allohni doimo zikr qilib yuruvchilar ekanliklarini Alloh xabar bergan oyat karimalar. Misol uchun o'tgan darsimizda o'qigan oyatimiz, o'tgan darsimizda zikr qilingan oyat karima: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
Albatta osmonlar va yerni yaratilishida va kechayu kunduz almashinib turishida buyuk oyatlar bor. Mu'jizalar, oyatlar bor. Kim uchun? Aql egalari uchun. Kim ular o aql egalari? Allazina yazkurunalloh qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Allohni turgan holatlarida ham, o'tirganlarida ham, yotganlarida ham zikr qiladiganlar. Ana shular aql egalari, ana shular Alloh taoloning oyatlaridan manfaatdor bo'ladilar. Alloh taoloning oyatlaridan ibrat oladilar. 10-qism Alloh taolo zikrni barcha amallarning ruhi, mohiyati va barcha amallardan ko'zlangan asosiy maqsad ekanini bayon qilgan oyati karimalar, bayon qilgan oyat karimalar. Misol uchun Alloh taolo Musa alayhissalomga namoz o'qishni buyurganda aytdiki: "Va aqimis solata li zikri." Namozni qoyim qilgin, namozni to'kis ado etgin, li zikri, meni zikr qilish uchun namoz o'qigin. Meni zikr qilish uchun namozni to'kis ado etgan dedi Alloh taolo. Shuningdek, roza va haj ibodatlarini ham va boshqa barcha ibodatlarni Allohning zikri uchun bog'liq qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taolo. Inshaalloh keyingi suhbatimizda Allohning zikri fazilatlari haqida kelgan ba'zi bir hadisi shariflar bilan tanishib o'tamiz. Va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.